Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 14. mart, vijesti dana. Dojava o bombama u sudovima u Sarajevu, evakuisano je predsjedništvo BiH.
Tako da je izvršena evakuacija zaposlenika i stranaka na sud Bosne i Hercegovine, Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu i u ovoj zgradi u kojoj su općinski i kantonalni sud.
Protesti novinara u Banja Luci zbog kriminalizacije klevete. Pisanje vijesti biće nemoguća misija. Davor Dragičević, otac stradalog Davida, tužio Republiku Srpsku. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, o zajednici opština sa srpskom većinom, poručio da bez zajednica nema ni dogovora. Šefica Evropske komisije očekuje da Kosovo i Srbija prihvate evropski prijedlog. Ruski raketni napad na Kramatorsk, žestoke borbe na istoku Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Primjena zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Kada je riječ o dječjem doplatku, u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde još je na čekanju. Denisa Efendić, nezaposlena majka troje djece.
Teško, Boga mi, nije samo ja, nego sve majke Goražda. Ja stvarno ne znam, ovo je čisti bezobrazluk. Jednom po jednom rješenja stižu, a do Sarajeva nikad došli nisu.
Zbog čega se Suzana Marić iz Novog Sada odlučila da studira albanski jezik u Prištini.
Iz jezika učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljenja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, čime bi bila uvedena kleveta i predviđene rigorozne novčane kazne, uzbunio je javnost u ovom BH entitetu. Međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, ali najviše novinari iz Republike Srpske, pobunili su se protiv predloženih zakonskih rješenja. Ukoliko sporne izmjene budu izglasane, kažu da će pisanje vijesti postati nemoguća misija. Prilog priredio Goran Katić.
Novinari su se spontano okupili u utorak 14. marta ispred Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su protestovali zbog najavljene kriminalizacije klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. U znak protesta novinari su lijepili trake preko usta i lomili olovke. Protest se održao pred početak skupštinske rasprave o nacrtu izmjene krivičnog zakona Republike Srpske sa propisanim velikim novčanim kaznama za klevetu. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, pozvao je poslanike da glasaju po sopstvenoj savjesti, a ne po partijskim linijama.
Pisanje vijesti bit će nemoguća misija, pisanje istraživačko novinarstvo više neće postojati i svaki građanin će to osjetiti na svojoj koži. I zato im ostavljamo danas ove olovke, da svaki onaj od njih koji podigne ruku za ovakav nacrt zakona neka počne da se bavi i novinarstvom.
Vukelić je dodao da će mediji objaviti imena i prezimena svih poslanika koji su stali iza zakona. Novinar Vladimir Šušak kazao je da je oko zakonskih izmjena već sve rečeno.
Težnja svakog društva je da se razvija i da napreduje, a mi sa ovim nacrtom zakona idemo korak unazad, što je poraz čitavog društva.
Na putu ka sjednici novinarima je kratko prišao i poslanik SNSD-a Vlado Đajić, koji je rekao da u ovoj oblasti treba napraviti reda, ali ne previše rigorozno. U Banja Luci je bila i Duška Jurišić, dugogodišnja novinarka i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja se dan ranije sastala sa nekoliko poslanika iz parlamenta Republike Srpske. Ona je za Radio Slobodna Evropa izjavila da je sloboda izražavanja jedan od 14 prioriteta za pristupanje BiH Evropskoj uniji.
Mi u ovom trenutku smo daleko od ispunjavanja uslova za izvršenje tog prioriteta. Pogotovo ukoliko se Narodna skupština Republike Srpske odluči da prihvati ne samo nacrt, nego nakon toga i prijedlog krivičnog zakonika.
Proteste zbog izmjena krivičnog zakona Republike Srpske na Banjalučkom trgu Krajine organizovalo je i Udruženje građana Radnički pokret. Dražan Pejaković, predsjednik udruženja i organizator protesta, poručio je da će u narednom periodu redovno organizovati proteste širom RS, te da će, ako treba, pozvati na građanski neposluh.
Od sada, ako ne možemo demokratskim putem, putem dogovora rješavati, rješimo na ulicama.
Do sada su propali svi apeli novinara, medijskih kuća i međunarodnih organizacija i institucija koje su apelovale na vlasti u Republici Srpskoj da odustanu od novog zakonskog rješenja. Prema njihovim ocjenama, nacrt zakona ugrožava medijske slobode, kritiku vlasti i slobodu mišljenja. Predložene izmjene ne predviđaju zatvorske kazne, nego novčane koje mogu dostići i 61.000 evra. Zakon o zaštiti od klevete u Republici Srpskoj već postoji, ali u oblasti građanskog, a ne krivičnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sudski proces po tužbi Davora Dragičevića protiv Republike Srpske zbog diskriminacije počeo je u Osnovnom sudu Banja Luci. Davor Dragičević, koji 5 godina traži istinu o smrti njegovog sina Davida, koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine i čije tijelo je pronađeno 6 dana kasnije, tvrdi da je MUP Republike Srpske zajedno sa pravosudnim institucijama pokrenuo diskriminaciju njega i grupe za Davida.
Znači, svi oni koji su radili kontinuirano, pratili, spavali ispred kuće, hapsili nebrojeno puta i vršili diskriminaciju nadamnom nad majkom Davidom i nad čitavom grupom Nepravde za Davida. Ovo je jedan celokupan proces i koji će, meni treba, ne treba ni financijska sredstva, ništa, meni samo treba što kaže naš narod čage.
Govorio je Davor Dragičević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Rusija je pokrenula smrtonosni raketni napad na Kramatorsk, dok ukrajinske i ruske snage vode borbu za kontrolu nad Bahmutom na istoku u regiji Donjeck. O ovome i drugim svjetskim aktuelnostima, Alen Bajramović.
Ruski projektil pogodio je stambenu zgradu u Kramatorsku, ubivši jednog, a ranivši 3 civila, izvijestio je danas ured glavnog tužitelja. Ured navodi da je u napadu oštećeno 6 visokih stambenih zgrada i da su u toku operacije potrage i spašavanja. Kramatorsk, koji se nalazi oko 50 km od Bahmuta, prošle godine je bio poprište jednog od najžešćih napada na civile u ratu, kada je u aprilu 58 civila ubijeno projektilom koji je sadržavao kasetne bombe, što je Human Rights Watch okarakterisao kao ratni zločin. Ukrajinska vojska je u novom izvještaju navela da unatoč značajnim gubicima ruske snage nastavljaju napade na Bahmut i nekoliko drugih lokacija oko grada u istočnoj regiji Donjecka. Izraelski parlament usvojio je danas u prvom čitanju prijedlog zakona koji će omogućiti poslanicima da donese zakone koje Vrhovni sud ne može da obori. To je ključni dio plana reforme pravosuđa koji je predložio premijer Izraela Benjamin Netanyahu sa svojim saveznicima. Netanyahuova vladajuća koalicija, sastavljena od ultranacionalističkih i partija ultraortodoksnih Jevreja, ostvaruje svoj plan uprkos pozivima da se postigne kompromis i demonstracijama u kojima su učestvovale desetine hiljada Izraelaca u protekla 2 mjeseca. Svetlana Timofojeva, Ruskinja koja je uhapšena i optužena za špionažu u Albaniji, zatražila je u ponedjeljak azil u toj zemlji, rekavši da se boji progona ako se vrati u Rusiju. 33-godišnja Timofojeva uhapšena je u augustu 2022. godine s još jednim Rusom, 25-godišnjim Mihajlom Zorinom i Ukrajincem Fedirom Mihajlovim, nepoznate dobi, nakon što su navodno pokušali ući u vojni objekat. Uhapšeni su unutar ili u blizini bivšeg vojnog pogona u Gramšu, 80 km južno od glavnog grada Tirane, kada su osumnjičeni fotografirali postrojenje. Timofojeva, samoproglašena blogerica, rekla je da samo pokušava fotografirati bivši komunistički vojni objekat, dio njezinih napora da dokumentira napuštene zgrade iz hladnog rata. Ona se nalazi u ženskom zatvoru u Tirani, a ročište je zakazano za 17. mart. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu pre više od godinu dana vode žestoke rasprave po pitanju njene vekovne neutralnosti, dok je sve više poziva iznutra i spolja da odustane od svoje duge tradicije i dozvoli reizvoz švajcarske municije u Ukrajinu, pišu svetski mediji. Od početka rata u Ukrajini Švajcarska je primila zahteve Nemačke, Danske i Španije za izvoz švajcarskog vojnog materijala u Ukrajinu, ali su svi ti zahtevi odbijeni. U januaru su dva parlamentarna odbora preporučila da se pravila ublaže kako bi se ukinula zabrana koja sprečava reizvoz municije napravljene u Švajcarskoj, uz obrazloženje da se ne bi prekršila pravila o neutralnosti pošto bi išla preko drugih zemalja, a ne direktno u zonu sukoba. Švajcarska vlada je međutim 10. marta odbila preporuku posle sastanka kabineta i saopštila da neće promijeniti svoju dugogodišnju politiku zabrane transfera oružja proizvedenog u Švajcarskoj u treću zemlju, uprkos sve većem pritisku evropskih zemalja da bude izvezeno u Ukrajinu. Pozivi da Švajcarska prekine vekovnu tradiciju kao neutralna država rastu kako iznutra, tako i spolja, od kako je Rusija napala Ukrajinu pre više od godinu dana, ukazuje Reuters. Švajcarski predsjednik Alen Berse stao je u odbranu kontroverzne zabrane izvoza oružja švajcarske proizvodnje u Ukrajinu, tvrdeći da je neutralnost zemlje važnija nego ikad. U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. kako ističe AFP, žestoko raspravlja po pitanju duge tradicije neutralnosti. Iako je u švajcarskom parlamentu pokrenuto nekoliko inicijativa za ublažavanje pravila reizvoza oružja, kako bi se omogućilo da treće zemlje pošalju u Ukrajinu oružje proizvedeno u Švajcarskoj, Berse je naglasio da je stav vlade jasan, dodajući da se to poklapa sa njegovim ličnim stavom da švajcarsko oružje ne sme da se koristi u ratovima. Ukrajinske plavo-žute zastave okačene su na mnogim zgradama švajcarskih gradova i saosećanje sa zemljom pod ruskom invazijom je očigledno. Čak i većina poslanika koji se protive relaksiranju pravila izvoza otvoreno nazivaju Rusiju državom agresorom. Ali, piše New York Times, to nije ublažilo njihov stav o neutralnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Primjena zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom kada je riječ o pravu na dječji doplatak u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde još je na čekanju. Isplate naknada kasne već 5 mjeseci, a korisnici su sve nezadovoljniji, jer ova vrsta prihoda puno im znači u vremenu poskupljenja. Informiše Alen Bajramović.
Svakodnevni su pozivi roditelja djece Centru za socijalni rad Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa samo jednim pitanjem: kada će u ovom kantonu početi isplata dječjeg doplatka? Ovo pravo regulirano je novim zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom Federacije, ali prije početka isplate potrebno je riješiti zahtjeve i dostaviti spiskove korisnika kako bi isplata mogla početi. Denisa Efendić je nezaposlena majka troje djece.
Teško, Boga mi, nije samo ja, nego sve majke gorazda. Ja stvarno ne znam, ovo je čisti bezobrazluk. Jednom po jednom rješenja stižu, a do Sarajeva nikad došli nisu. Dječji doplatak je bio 29 maraka, uvećan je 43, a sad su rekli da će biti 113 maraka. Bilo je prije teško, a sad se nadamo da će bolje biti, to je 200 maraka više. Svima će nam dobro doći, kao djeci, djeca se školuju, mala.
U pojedinim kantonima isplata je već počela, ali u Bosansko-Podrinjskom se još čeka na administrativne procedure. Roditelji su na ivici strpljenja jer cijene su već dugo previsoke, a primanja nedovoljna. Selma Kadrić, majka dvoje djece.
I ovo prije dok je bio 29 maraka, znači opet za dvoje djece, znači nam je opet. Ali ovo sa što nam zezaju, teško je baš. 5 mjeseci nije malo da nas zezaju. Teško, mene muž tek počeo raditi, ima 2 mjeseca, 3 tako nešto. Teško baš. Da nije njegove plate, teško bi preživljavali. I aj djeca.
Iz Centra za socijalni rad pojašnjavaju da je postupak uvođenja u pravo sada drugačiji i složeniji, jer se svi neophodni dokumenti pribavljaju po službenoj dužnosti od nadležnih institucija. Na neke od njih čekaju i 2 mjeseca. Ostvarivanje prava na dječji doplatak ovisi od prihodovnog cenzusa porodice koji ne može biti veći od 217 maraka po članu, a u koji se ubrajaju svi prihodi, čak i alimentacija ili naknada za nezaposlene. Iz centra najavljuju da bi isplate trebale početi do kraja mjeseca. Umjesto dosadašnjih 520, očekuje se da broj korisnika ovog prava u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde sada bude oko 1000, što je još jedan dokaz teške ekonomske situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Manje od petine građana Doboja i Teslića zna da navede više od 3 domaća proizvoda. Pokazalo je to istraživanje Foruma potrošača potrošača iz Doboja u 30 prodavnica. Prema podacima drugih istraživanja, trećina stanovnika u BiH vodi računa o kupovini domaćih proizvoda. Jedno od važnih pitanja u ovoj priči je i od čega su domaći proizvodi. Evo šta je saznao Arnes Grbešić.
Više domaćih proizvoda u prodaji uz podršku njihovoj proizvodnji sa subvencijama i rasterećenjem privrede, po mišljenju stručnjaka, strateško je rješenje za ekonomiju svake države. S druge strane, uvoz prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu višestruko je veći od izvoza, a na policama tržnih centara mnogo je više inostranih proizvoda.
Suvišno je odgovarati na takva pitanja, zato što je sve uvozno.
Kaže to Branka iz Doboja. U prodaji naravno ima bosansko-hercegovačkih proizvoda, ali svi građani ih, sudeći po rezultatima jednog lokalnog istraživanja, ne mogu prepoznati. Prema podacima do kojih je došao Dobojski forum za zaštitu potrošača, manje od 150 od blizu 730 anketiranih građana u 30 prodavnica u Doboju i Tesliću znalo je da navede više od 3 domaća proizvoda. Predstavnica foruma Snežana Šešlija.
Vrlo je nejasna definicija našeg domaćeg proizvoda. Da li je to proizvod koji se proizvodi od naših sirovina, da li je to proizvod koji je uvezena sirovina pa se kod nas proizvodi nešto, ili je to nešto što mi pakujemo tuđi proizvod i sad ima neki naš brend ili tako dalje i mi to smatramo domaćim proizvodom.
A evo što o potrošačkim navikama kažu neki građani Doboja, Bojan, Sanja, Enisa i Osman.
Pa nekad se trudim da kupujem naše, čisto zbog naše ekonomije.
Pa iskreno slabo gledam na zemlju porijekla, cijene kako kad. Ne mislim to da je uopšte to okej, ali navika valjda, što znam.
Vodim računa i normalno da ću uzmat svoje domaće. Ja znam da je friško, da je ono sve što iz uvoza vremenski stoji, pa onda na akcije, a tu nije kvalitet.
Kupujem domaći, oni koji, za koje ja znam da su kvalitet, a neki koji nisu baš i ne kupi.
Predsjednik udruženja Kupujemo i koristimo domaće, kvalitetno proizvedeno u Bosni i Hercegovini, koje je postoji od 2005. godine, Admir Kapo.
Sigurno mogu reći da otprilike nekih 25-30% građana je shvatilo da je to jako bitno za ekonomiju Bosne i Hercegovine i zaista gledaju da kupe domaći proizvod. I s te strane možemo biti sretni i zadovoljni, jer prije 20 godina kad smo radili istraživanja, ljudi su smatrali brendove bivše Jugoslavije da su domaći proizvod, nisu skoro znali šta našim firmom.
I Admir Kapo istovremeno analizira od čega su napravljeni domaći proizvodi. Navodi primjer švedskog pravilnika, koji uzima u obzir sve od porijekla sjemenki do ambalaže, te dodaje.
Dogod mi tu sirovinu koja je osnova za preradu i za finalni proizvod uvozimo izvana, znači naš glavnina sredstava ide van. Ljebove koje pojedemo u toku godine, 80% žitarica uvozimo izvana i taj novac ide tim zemljama odakle uvozi. Vidimo gdje su zapadne zemlje kad ekonomija u pitanju, hoće pa vidjeti samo koliko oni izdvajaju sredstava za poticaj i koliko njima poljoprivreda, odnosno proizvodnja sirovina, u stvari generiši radnih mjesta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Edin Hasanović jedan je od glavnih glumaca u filmu Na zapadu ništa novo, koji je dobitnik ovogodišnjeg Oscara za najbolji strani film. Edin je rođen početkom aprila 1992. godine u Zvorniku, na istoku Bosne i Hercegovine. Danas živi u Berlinu, gdje je izbjegao sa majkom na početku rata. I dalje traga za ostacima oca i dva brata koji su ubijeni u junu 1992. godine. Priča Sadika Salimovića.
Edin je bio beba kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija okupirali njegovo i još nekoliko sela u okolini Zvornika. Svi muškarci, njih oko 700, deportovani su na livadu u Bijeli potok kod sela Đuliće. Tu su streljani u masovnoj grobnici koja je otkrivena nakon rata, pronađena su tijela većine ubijenih. Za oko 250 se još uvijek traga. Oni se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i dva brata. U selo Klisa se vratila Hajra Alić. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se početka aprila kada je Edin rođen.
I vode je kod moje kuće stao je auto. Ja sam izletla, a njegove babo tu čekao, javili smo. I babo je dao mu štuk. On je dijete da ga ne ima nigdje na koga. Sve znam šta je se dešavalo i šta je, ne do Bog, nikada se ne ponovim.
Ona kaže kako i njen sin živi u Njemačkoj i druži se sa Edinom.
Lijepo se druži, samo ide sve sad po terenu. Njega mati rođena ne vidi svakad. On ima zlatne medalje, on zna kameru je dobio Eda. To je dijete, on kad dođe ovdje, on kad zaigra kolovku, on zaposno daje život. Ima on njegovi stihovi su na... Voli i poštuje svakoga. A sve piše i bosanac, bosanac. Mali Eda sve opisuje, ja čitam baš i na internetu. I svi ga volimo, i svi.
U selu smo zatekli i Fadilu Jašarević. Ona u Klisi živi sama od penzije, kako kaže, i bavi se poljoprivredom. I ona se prisjeća Edinovog rođenja.
On je se onaj rodio kad je zaratio. Mat mu je bila u bolnici, kad su Arkanovci ušli u zvornik.
Fadilina kuća se nalazi preko puta kuće Edinovih roditelja. Kako kaže, muž joj je poginuo, a traga za najbližim članovima porodice.
U mene je čovjek poginuo na Kulgradu, pa je pronađeno je dosta, ali mojih još dosta koji nisu pronađeni. A od jedine rodbine nije niko pronađen. Kad smo se tek vratili, bilo je puno selo. A posle toga su sva djeca otišla da rode po Njemačkoj, ostale smo mi same žene.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Klisa je živjelo 413 osoba. Za deportaciju stanovništva i prisilno preseljenje u Zvorničkoj oblasti pred Haškim tribunalom osuđeni su članovi predsjedništva Republike Srpske Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić. Bivši komandant teritorijalne odbrane Zvornik Branko Popović osuđen je na 15 godina zatvora, a ratni predsjednik opštine tog grada Branko Grujić dobio je 6. Osuđeni su za uzimanje talaca, nečovječnog postupanja, pomaganja u ubistvima i prisilnog proterivanja Bošnjaka sa područja opštine Zvornik od maja do jula 1992. godine. I pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je nekoliko pripadnika Vojske Republike Srpske. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je 2010. godine pravosnažnu presudu kojom je Sretena Lazarevića, Dragana Stanojevića i Slobodana Ostojića proglasilo krivim, a Mileta Markovića oslobodilo odgovornosti za zločine nad civilima u Zvorniku počinjene 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
UNICEF je saopštio da je suspendovao angažman sa muzičarem Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, nakon što ga je producentkinja televizijske emisije Dnevnica Leila Kašić optužila za seksualno uznemiravanje. Kašić je navode o seksualnom uznemiravanju objavila na svom Facebook nalogu i najavila da će nadležnim organima prijaviti slučaj. I Antonije Pušić se danas oglasio ovom slučaju tvrdeći da odgovornost nosi i producentica, te da nije riječ o seksualnom uznemiravanju. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
Voditeljka i producentkinja emisije Dnevnica koja se emituje na crnogorskom javnom servisu Leila Kašić je na Facebooku 11. marta napisala da je dan ranije na snimanju epizode Dnevnica doživjela seksualno uznemiravanje od strane muzičara Antonija Pušića i da je o tome obavijestila UNICEF, čiji je Pušić godinama ambasador dobre volje. Na sajtu UNICEF-a Crna Gora je objavljeno, citiram, UNICEF je upoznat s navodima protiv Antonija Pušića, njegov angažman s UNICEF-om je suspendovan do daljnjeg. UNICEF ima politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku seksualno neprimjerenog ponašanja, jer je ono u suprotnosti s ključnim vrijednostima UNICEF-a. Kraj citata piše na sajtu ove organizacije koja se bori za prava djece. Kašić je precizirala da se sve dogodilo u petak 10. marta tokom snimanja emisije i da je Pušić neprimjereno dodirnuo. Citiram, malo kada sam se kao sinoć osjećala zbunjeno, nemoćno i nezaštićeno, a onda je preraslo u ljutnju i bijes, na kraju gađanje i nervni slom. Kraj citata napisala između ostalo Kašić. Ekipa koja radi emisiju je, kako je navela, za to saznala tek nakon što su se kamere pogasile, iako u sirovom materijalu ima i video zapis u kojem je Pušić naziva citat, glupačom, kraj citata. Umjesto izvinjenja od Pušićajka, koje je navela, dobila i niz uvreda da je, citiram, glupača, ludača, kraj citata. Nešto kasnije, kako je navela, dobila i poruku u kojoj je muzičar objašnjava da je sve pogrešno shvatila i loše protumačila njegov utisak da, citiram, možemo da budemo dobri drugari, kraj citata. U upravi policije Radio Slobodna Evropa je saopšteno da ovaj slučaj još nije prijavljen. Radio televizija Crne Gore, na kojoj se emituje emisija Dnevnica, daje podršku Lejli Kašić i apeluje na državne organe da utvrde sve činjenice u vezi sa ovim slučajem, kazao je za naš program generalni direktor Boris Raonić. Prethodno je članica savjeta RTCG Milica Špajak pozvala menadžmente medijske kuće i nadležne da ispitaju čitav slučaj. Više nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja koje se bore protiv nasilja nad ženama i na društvenim mrežama objavilo da pružaju podršku Kašić i podijelile su njenu objavu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patrijarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Albanski jezik, tradicija i kultura su ono što zanima 25-godišnju Suzanu Marić iz Novog Sada. Zbog toga je prije 6 mjeseci odlučila da se preseli u Prištinu na Kosovu i tu upiše studijski program balkanistike na Filološkom fakultetu. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Suzana Marić iz Novog Sada u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u Prištini upisala balkanistiku jer se u okviru tog studijskog programa osim jezika uči albanska kultura, jezik i književnost. Dodaje da program osim lingvističkog ima i kulturološki pristup. Balkanistika je 4-godišnji studijski program koji je pri univerzitetu u Prištini otvoren 2021. godine sa ciljem da pored ostalo promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tinejdžerka, te da je to za nju bio jezik komšija o kome ništa ne zna. U međuvremenu je počela samostalno da ga uči, te je tražila načine da dođe na Kosovo, gde Albanci čine većinsko stanovništvo. Tako je na Kosovu prvi put bila 2019. godine kroz multietnički kamp u organizaciji civilnog sektora gde je upoznala Pramveru, koja je danas najbolja drugarica. Navodi da tada nije puno znala o Kosovu, ali je, kako kaže, verovala da nije tako strašno kako se predstavlja u medijima u Srbiji.
Ja sam dolazila sama. Ja sam stekla prijatelje Pramveru. Ako nije sam stekla ostale prijatelje, svi njeni prijatelji su slični njoj. I onda sam dolazila svaki 3 mjeseca.
Suzana Marić napominje da joj je drago što je njen prvi dolazak na Kosovo bio kroz program civilnog sektora i što je bilo deo multietničkog kampa te imala priliku da upozna drugu stranu Kosova.
Imamo neke turističke organizacije koje organizuju ture po Kosovu. Možda sam na takav način došla, ne bi došla opet. Jer oni tačno provode kroz enklaver i kroz, mislim, izvinjavam se, ali meni to, ne sviđa mi se takav pristup.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja 90. godina. Priština i Beograd preko 10 godina vode dijalog o normalizaciji odnosa. Suzana Marić smatra da bi upravo učenje jezika pomoglo mladima iz srpske i albanske zajednice da prevaziđu prepreke koje stoje između njih.
S jezikom učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljenja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Marić podlači i da za nju raznolika kultura, tradicija i jezici naroda na Balkanu nisu problem nego lepota. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viris pod površine Glasa mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes. Sa vama su u protekle pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đurić.